In die vierde van 'n reeks verkiesingsdebatte fokus ons vandag op die Vrystaat. Vier van die provinsie se grootste partye neem deel, die ANC, die DA, die Vryheidsfront Plus en die EFF. Jy kan ook saamgesels daar by die huis, stuur vrae aan ons gaste deur te SMS na 45889. Elke SMS kos dan nou R1.50. Welkom by Spectrum se spesiale debatsuitsending. Die span is redakteur Wessel Pretorius, ons tegniese regisseur is Daitrin Godfrey en ek is Susan Paxton. Ja, baie welkom by die Vrystaatse verkiesingsdebat as deel van ons spesiale uitsendings in aanloop tot die verkiesing in Mei. Ons paneel vandag is Logan Creer, ANC burgemeesterskomitee lid in die Mangaung Metro en deel van die ANC provinsiale leierskapstrukture bemoeid op die oomblik met die verkiesingsveldtog. Dia se Royal Jenkinson, die leier van die DA in die Vrystaat, die Vryheidsfront Plus, Louise Denner, Vryheidsfront Plus parlementslid en sy is op die kandidatenlys vir die Vrystaat en dan Thomas Masingwane, adjunkvoorsitter van die EFF in die Vrystaat. Welkom julle.
Baie dankie.
Ons sê almal daar op die lyn en dan jy by die huis is ook welkom om jou sê te sê, vrae te vra, stuur 'n SMS na 45889. Onthou SMS'e kos R1.50. Nou soos die gebruik gee ons nou aan elke paneellid presies 2 minute om sy of haar party handves met RSG se luisteraars te deel. En ons begin met die ANC se Logan Creer. Logan, jou 2 minute begin nou.
Baie dankie en goeiemôre aan die luisteraars. Ek is Logan Creer van die ANC en ons prioriteite op ons manifesto, ons fokus weer eens op ons job creation en onthou government met die conducive environment skep vir job creation. So ons kyk na dit, 2.5 miljoen werksgeleenthede wat ons gaan doen deur die presidential employment stimulus en dan ook waaroor ons SMMEs gaan support en dan kyk ons na dinge soos engagement in die private sector, want die werksgeleenthede kan nie net deur government kom nie. Dit is deur 'n verwantskap tussen die privaat sektor en die government om te kyk hoe kry ons hierdie jobs en ons maak seker dit is sustainable. Baie belangrik prioriteit nummer 2, ons industrialized infrastructure for an inclusive economy. Dit beteken dit baat nie as ons nie dit industrialize nie. En ons kyk nie na ons infrastruktuur nie. Ons moet ons infrastruktuur regmaak sodat mense van buiteland kan invest in ons ekonomie. Suid-Afrika is baie guldig. Ons foreign investment is lief vir Suid-Afrika, so ons moet die infrastruktuur regkry. Dit beteken ook dat ons moet ook beskerm wat ons het aan die einde van die dag. Dan advancement of industrialization is the driver. So dit is die dryfkrag agter die ekonomie en dan ook om te kyk na die labor intensive industries. Ons prioriteit nummer 3, kyk ons na die high cost of living. Nou as ons na ons high cost of living kyk, besef ons dat as ons die infrastruktuur reg kry en ons doen prioriteit nummer 2 reg, outomaties deel ons met hierdie, maar dan fokus ons ook op voedselsekuriteit, want dit is baie belangrik. En ook, kom ons kyk na die wet exemption on essential items. Dit is iets waarin die government heidiglik nie goed is. En dan ook ons land reform en ons support for community en home gardens. Nou jy weet, dit is die klein goedjies en die groot wat 'n verskil maak. Dan kyk ons ook na strengthening health services en implementing national health insurance.
2 minute daar verby. Dan Roy Jenkinson van die DA, jou 2 minute begin nou.
Goeiemiddag Suzan, goeiemiddag aan my mede-paneellede en die luisteraars. As ek nou na die ANC geluister het, kyk hulle na baie goed, maar daar is nie veel wat hulle op die grond doen nie. Ons het 'n unieke manifest in die Vrystaat. Ons het ook 'n nasionale manifest wat redelik omvattend is. Wat ons gedoen het die afgelope 2 jaar is 'n paar besoeke afgelê in die Wes-Kaap om te kyk hoe dit moontlik is om 'n skool in 73 dae te bou. Hoekom binne die Vrystaat verlede jaar waar ons 70,000 meer mense werkloos het, ons in die Wes-Kaap 300,000 meer werksgeleenthede geskep het en ons het in die Vrystaat 'n unieke manifest opgestel wat al daai goeie praktyke in het, maar ook ons unieke omstandighede in die Vrystaat in ag neem. En ons het begin met sekere waardes, soos die beskerming van die grondwet, die beskerming van menseregte, soos die beskerming van die waardigheid van elke persoon, godsdienst, taal en kultuurregte, maar ons het ook in die Vrystaat baie sterk klem op gesinswaardig, waardes en dan 'n oop, deursigtige regering. En ons het redelike baie inligting in ons eie manifest in die Vrystaat oor hoe 'n regering behoort te lyk wat anders is as die ANC, maar ook uniek is in die Vrystaat, wat ons unieke probleme ook in die Vrystaat kan aanspreek. Ons spreek ekonomiese groei aan, ons gebrekkige padinfrastruktuur, want sonder 'n padinfrastruktuur kan jy nie die nodige investering kry om ons ekonomie te bou en werk te skep nie. Ons het ook geweldige geleenthede in die Vrystaat. Ons het baie goed soos toerisme wat ons wil uitbrei.
Roy, daar
is die voedselmandjie van Suid-Afrika,
ja,
so ons het baie om te bied.
Daar sê 2 minute ongelukkig nou verby. Louise Denner van die Vryheidsfront Plus, deel jou boodskap met voornemende kiesers. Jou 2 minute begin nou.
Goeiemiddag Susan, baie dankie vir die geleentheid. Middag ook aan die mede-paneellede en dan natuurlik die belangrikste is die luisteraars. Susan, ek dink ons almal besef dat 2024 'n keerpunt vir Suid-Afrika is. Ons demokrasie is nog in sy kinderskoene met baie water wat nog in die see moet loop. Navorsing toon byvoorbeeld dat geen partye volstrekte meerderheid in hierdie jaar se verkiesing gaan kry nie. Koalisieregerings is dus ons voorland en wat beteken dit? Dit beteken dat jy vir enige party kan stem waarmee jou waardes en beginsels vereenselwig. En jy hoef nie die geuite storie van stem vir die grootste party te glo nie, want daar gaan nie een wees nie. Die VF Plus is vanjaar 30 jaar oud. Ons party word gekenmerk deur standvastigheid. Ons hou by wat ons sê al vir 30 jaar. En ons manifest, wat beskikbaar is op ons webtuiste, bevat konkrete werkbare planne vir die herstel en bou van Suid-Afrika, wat deur 30 jaar van ANC-regering tot op die grond afgebreek is. Verskeie kommentators is ook van mening dat ons manifest die mees praktiese oplossings vir Suid-Afrika bevat. Ons stel byvoorbeeld oplossings voor vir dienslewering, gesondheidsorg, werkskepping, die misdaadprobleem, die behuisingskrisis, bedrog en korrupsie, onderwys en natuurlik die bevordering van ons onderskeie taal- en kultuurregte, want dit is natuurlik wat ons 'n unieke nasie maak. En ek sal deur die loop van die debat verder daaroor uitbrei ook. En ons sal hierdie planne en ons beginsels wat gegrond is op Christelike waardes, integriteit, geregtigheid, wedersydse respek en naaste liefde in 'n koalisieregering indra waar ons sal vas staan vir nie net 'n beter regering nie, maar 'n beter bedeling in Suid-Afrika. Ons kan nie nog 5 jaar van ANC regering bekostig nie en daarom vra die VF+ verkiesers om asseblief te gaan kyk na ons plan vir Suid-Afrika en ons hande op 29 Mei te vat, dis oor 41 dae om ons land te herstel en bou. En Susan, ek dink dit was my 2 minute. Baie dankie.
Daar sê presies op tyd. Louise, nou jou beurt, Thomas Masingwani van die EFF, jou 2 minute begin nou.
No, thank you very much for the opportunity. We greet the listeners of RSG. My name is Thomas Matsungwane, as I've already explained, the deputy chairperson of the EFF in the province. The manifesto of the EFF is focused on land, jobs, and ending load shedding. We are precisely saying this because we have a plan on how to make sure that we expropriate South African land for equal distribution and for good use. We are also intending on nationalization of mines, banks, and other strategic sectors of the economy. We are also focusing on a practical job creation mechanism through industrialization, building state capacity, beneficiation, development of state companies, state bank, and companies that are going to build houses, security companies, and prioritization of local production. Also, we want to are focused on ending load shedding because the reality is that load shedding is one of the largest contributors in the joblessness of most South Africans. We are talking about at least 2.5 million jobs that were lost because of load shedding, adding to the highest recorded unemployment rate of economically active South Africans to at least 15 million unemployed economically active South Africans. Also, our intention is to end corruption through building state capacity, ensuring that we have a state that is responsive to the needs of its people, a state that is able to grasp and create jobs through its own mechanisms without depending on the private sector. Thank you very much.
Baie dankie en dit was Thomas Masingwane van die EFF en dankie vir daardie vinnige bekendstelling julle. Kom ons vat nou die pad na die Vrystaat toe met hierdie debat en gepraat daarvan. Baie infrastruktuur in die provinsie is 'n groot probleem, veral vir die landbougemeenskap wat hulle produkte by die silo's en markte moet kry. Die gemeenskappe van Vriesburg het op 'n stadium tesame met die taksievereniging 'n groot betoging gehou en die pad toegemaak om sodoende die provinsie se LER vir paai daar te kry om te kyk na 'n oplossing. Intussen is die pad tussen Allenreach en Botawil ook 'n groot probleem wat ook nie lekker is my einde in sig het nie en weer eens kan boere nie by die silo's daar uitkom nie. Die verantwoordelikheid van 568 km paai infrastruktuur is dan nou ook intussen aan Sanral oorhandig om te help met die instandhouding daarvan en dit is in die provinsiale rede aangekondig deur die premier. Nou die plan is in plek gestel nadat daar gevind is dat 70% van die paai in die Vrystaat lewensgevaarlik is vir motoriste om te gebruik. Nie meer as 500 km is slegs 'n druppel in die emmer van die slegte paaie. So wat is en dis 'n vraag aan almal van julle, is julle planne om die paai infrastruktuur op datum te kry sodat dit nie meer gevaar inhou vir motoriste nie en nie 'n struikelblok is vir ekonomiese groei nie. Kom ons begin by jou Logan.
Baie dankie vir die vraag. Ek is baie bly vir daai vraag. Ja, definitief. As ons sien, ons het ons emissie vir police roads en transport en sy is op dit. Sy is besig om dit net verwys na die begroting, die allocasie wat gemaak is. Dit is van die provinsiale regering af. Dan het ons ook ons begroting, ons het 'n budget adjustment gehad in die munisipaliteit Mangaung waar ons ook 'n groot gedeelte van ons begroting geherstruktureer het na ons infrastruktuur en dit is deel van ons manifesto. Soos jy kan sien op wat waar met die ANC heeltemal besig is, is baie vir ons top prioriteit. Dit is net vir my 'n bietjie vreemd dat die paie wat jy van aanmerking maak, wat jy genoem het, noem dit net na die paie in terme van vir die plase, vir die boere en so voort. Jy weet as ons na Suid-Afrika kyk, moet ons na almal kyk. Ons moet kyk na die paie in die townships ook en ek wil vir julle dat ons altyd 'n gebalanseerde viewpoint het dat paie beïnvloed ons almal, maar net om af te sluit en vir te sê infrastruktuur en spesifieke verwysing na paaie is 'n hoofprioriteit. As dis paaie wat ons mense wat ons werks, ons workers en hulle se werksplekke toe vat, dit is paaie wat goedere vervoer vir ons mense op die grond. So paaie is definitief vir ons hoofprioriteit en die begrotings wat ons allokeer aan paaie is 'n duidelike indikasie dat paaie vir die ANC regering 'n hoofprioriteit is. Nie net wat ons sê nie, maar wat ons doen.
Ja. En ook in die verwysing na die spesifieke paaie is juis omdat dit in die nuus was en mense reeds dood is op daai paaie. Rooi, wil jy reageer en julle plan vir ons gee?
Ja, dankie Suzanne. Ek dink Logan verwys na munisipaliteite se paaie, maar ons is besig met 'n debat oor die provinsie want ons is op pad na 'n provinsiale verkiesing. En ons het een van die grootste padinfrastrukture in Suid-Afrika, 45,500 kilometer se paaie waarvan 2/3 66% swak tot uiters swak is. En Logan praat van korrupsie, maar ons moet korrupsie bekamp binne die departemente wat verantwoordelik is vir paaie. Kom ek gee 'n voorbeeld van die Steynsrus Kroonstad pad. Daar is 280 miljoen rand bestee en daai pad is gevaarliker as wat dit was voordat daai kontrakteurs daar begin het. Ons het ook planne in ons manifest, ons Vrystaatse manifest, nie net ons nasionale manifest, om ons padinfrastruktuur reg te kry. Een van hulle is natuurlik om seker te maak dat mense waarde vir geld kry vir dit wat op ons op die paaie bestee, die padkontrakte wat uitgedeel word. En dan is baie belangrik 'n samewerking met die plaaslike gemeenskap. Ons het gesien hoe indien daar samewerking is tussen die regering en ons boereunies op die grond, ons plaaslike gemeenskap op die grond, hoe ons slaggate kan regmaak. En deel van ons manifest is om in die eerste paar jaar ontslae te raak van die slaggate in die Vrystaat in samewerking met ons plaaslike gemeenskap, so ons kan vir hulle die teer gee en ons weet dit is nie vir hulle verantwoordelikheid primêr nie, maar hulle is reeds besig om dit te doen en ons wil vir hulle die hulpbronne gee om dit te doen. En as ons eers slaggat vry is in die Vrystaat, dan kan ons begin met die groot infrastruktuur kontakte om saam weer eens saam met die plaaslike gemeenskap te besluit wat is ekonomiese prioriteite vir ons provinsie, waar is daai paaie gelê en kom ons begin om daai paaie oor te bou. Ons werk reeds met Sanral saam in die provinsie en dit was ook 'n voorstel van die DA om byvoorbeeld die pad tussen Lady Brand en Bethlehem 'n Sanral pad te maak sodat dit van die provinsie se boeke afkom en dat ons saam met die nasionale regering dan ook ons infrastruktuur in die Vrystaat begin herstel. Dit is krities belangrik vir ons landbougemeenskap, vir toerisme en vir ekonomiese groei in die Vrystaat.
Eloise van die Vryheidsfront Plus.
Susan, ek dink om dit in perspektief te stel, om al die paaie in die Vrystaat vandag te herstel, sal die provinsie 29 miljard rand kos. Die totale begroting vir alles wat in die Vrystaat moet gebeur vir 'n jaar is 43 miljard rand. So dit gaan ver meer as die helfte van die hele provinsiale begroting kos net om die paaie infrastruktuur in die provinsie te herstel. En ek hoor die ANC verwys na hulle manifest waar hulle sê hulle gaan die infrastruktuur herstel en regkry ensovoorts, maar wat het met die infrastruktuur gebeur in die laaste 30 jaar van ANC regering? Paaie is nie in stand gehou nie, nodige herstelwerk is nie gedoen nie. So die VF+ sê 'n grootskaalse audit van die paaie in die provinsie moet gedoen word. Dan moet infrastruktuurkontrakte op meriete uitgedeel word. Nie aan 'n ou wat gister 'n roomhuiswinkel gehad het en vandag is hy 'n padbou kontrakteur omdat sy BEE-telling reg is nie. Dit moet verwyder word uit die vereistes vir die toekenning van staatskontrakte. Swart ekonomiese bemagtiging en regstellende aksie vereistes, want dit veroorsaak 'n teelaarde vir bedrog en korrupsie. Ons moet kontrakte op meriete toeken. Wanneer ons daai kontrakte toeken, moet ons se teenprestasie eis. Ons moet seker maak dat kontrakteurs by die vasgestelde tyd vir die herstel van paaie hou en dat kwaliteit werk gedoen word. Ons kan nie bekostig om miljarde rande uit te gee as gevolg van tenderkorrupsie, bedrog en korrupsie en dan kry ons nie wat ons waarvoor ons betaal het nie. Rooi het die voorbeeld genoem van die pad tussen Kroonstad en Steynsrus. Daardie pad is herstel en daardie pad is in 'n toestand en dit is as gevolg van swak kontrakteurs wat op 'n tenderbedrogwyse toegeken is. So Susan, dit is basiese bestuursbeginsels wat die VF+ voor staan om seker te maak dat padinfrastruktuur die nodige aandag kry en deurlopend in stand gehou word. Ons moenie wag totdat 'n mens nie meer op 'n pad kan ry nie, totdat daar lewensverliese is voordat 'n pad herstel word nie.
Thomas van die EFF.
Thank you very much, Susan. Susan, I think the reality that we must confront is that the infrastructure under the ANC government has collapsed in Free State. And when you look at our roads in Free State, they are more a danger to our society, more than drunk drivers. Because I think the roads in Free State are actually a contributing factor to the most accident. And we're talking about fatal accidents that happens on a daily basis in South Africa. You have cars that are colluding with each other because drivers are trying to avoid potholes. You've got cars that are entering into potholes and rolling over and killing people in the process because you've got a reckless government of ANC, which has always been obsessed about tender corruption. I want to agree with my colleagues from the DA and the FF Plus that reality is that the ANC's government has always been obsessed of development of individuals, therefore compromising the safety of South Africans in general. However, the EFF was saying that we are not just going to complain. Ours is to say that for us to be able to build a proper and reliable infrastructure, you must do that through a state company. Because we have seen that the private companies that are appointed through whatever mechanism, whether BEE or triple BEE or triple PFA, are not necessarily credible and building roads that are reliable. A practical example, Susan, if I must make, is the road between Virginia and Welcome. That road was constructed between September 2023. No, sorry, September 2022 and September 2023. But as we speak, that road is already has potholes. Now you ask yourself that, but is it a problem of material that was used, or is it a fact that a company that was appointed to build that road is not a credible company, does not have the capacity to build a reliable road? But that's not the only infrastructure that is collapsing under the ANC government. When you look at the C1 network in South Africa, in the Free State, it has collapsed. The people of Machabeng are swimming in sewage. The people of Mangaung are swimming in sewage. In Machabeng municipality alone, there is 13 sewer treatment plants, but only two are operational. That resulting in the sewer outfalls everywhere in that municipality. In Mangaung, you've got the biggest sewer treatment plant that a lot of money, more than 100 million, was spent on it, and it's still not operational. Why? Because the companies that were appointed to build these infrastructures are not credible, and they are friends of the ANC officials, and they are beneficiaries of corruption that is led by the ANC government. Thank you.
Nou ANC se Logan, groot klagtes hier as ek so luister oor die toekenning van kontrakte aan kontrakteurs wat nie gekwalifiseer is nie. Jou reaksie op wat nou gesê is?
Jy weet, jy moet verstaan in perspektief in dat ons oppositie kry net relevantie om so 'n paar foute van die ANC te wil over-exaggerate. Maar kom ons kom terug. Is in even in toekenning van tenders is nie in die hande van 'n politician nie. En dit weet almal in jou paneel in. Maar dit is maklik om die luisteraars te mislei, want ons speel political oversight. So ek is die MMC vir finance by Mangaung Municipality. Ek het geen reg om 'n tender af te teken nie. Ek moet seker maak dat die toekenning reggemaak was, en ek kyk van observatory status af as alles in plek gewees. Wat daarna gebeur, ons het ook besef dat baie van ons officials is besig met 'n netwerk van korrupsie. Officials wat geen verwantskap het met die ANC spesifiek nie. Dis officials wat oor 30, 40 jaar vir die munisipaliteite of provinsiale regering werk. Maar ek wil goed terugkom na die volgende punt toe. Ek weet dit is baie maklik om te sê, die Vryheidsfront kan baie maklik sê, nee, ons moet net so 'n point in ons BEE scores, dit is nie belangrik nie, ons moet net die gekwalifiseerde mense kies. Maar dit is so asof Vryheidsfront en die DA amnesia het van waarvanaf ons kom. Jy sien, dit is net om die land te regeer nie. Dit is nog om die foute en die seer van die verlede reg te stel. As ons net praat van gekwalifiseer en net praat van net een kriteria, ongelukkig gaan dit die meeste van ons populasie uitsluit. Van ons kom van 'n seer verlede af. Ons kom van 'n verlede af waar geleerdheid ons geweier was. So as ons vergelyk met ons equals in terme van ouderdom, outomaties gaan die mense van die wit groepe outomaties bo uitkom. So hoe adresseer ons dan the economic imbalances equally? Gaan dit net oor aan die einde van dag net oor een aspekkie? Dit is wat dit so tegnies moeilik maak vir die ANC om baie keer goed te implementeer, want daar's baie onderliggende faktore om in ag te neem. En die Vryheidsfront en die DA wil net praat the way forward. Yes, hulle sal praat van the way forward. They are the beneficiaries of the history wat hulle in 'n pivotal posisie gesit het om net nou aan te wil beweeg. Ons kan nie aanbeweeg nie. Ons moet die ander saamtrek wat agtergelaat was weens die regering wat geregeer het voor die ANC. Hoekom praat ons nie van dit ook nie? As ons kyk na ons paaie en as ons nasionale en ons provinsiale paaie kyk, meneer Jenkinson, ek is ten volle bewus dat hierdie provinsiale en nasionale elections is, maar tog het ons munisipale paaie ook 'n uitwerking op vir ons om te kan bestuur van 'n munisipale pad tot by 'n provinsiale pad. So niemand van ons is vaak hier, so nie, ons verstaan dit. Maar aan die einde van die dag, as ons kyk na sy N1 reg oor Suid-Afrika, as ons kyk na die verbeteringe op die infrastruktuur, jy moet blind wees om te kan sê, die ANC regering het dit nie gedoen nie. Ja, daar was loopholes en daar was verkeerde elemente. Die ANC is 'n broad church. Anyone can join the ANC with different motives. Ons is besig met ons renewal. Dit is hoekom twee van ons groot leiers is uit die ANC uit, want ons is besig om die foute reg te stel binne die ANC. Die DA moet laaste praat. Hulle ken nie demokrasie nie. Dis hoekom niemand van hulle weet hoe word leiers nasionaal verkies nie. Dis 'n geheime stelsel. Dis net die ANC wat die IEC inbring waar die ballots getel word, soos ons elections doen. Geen ander politieke party doen dit. Want wil jy vir my sê die DA met predominant swart delegates by 'n konferensie gaan weer vir 'n wit leier wou. Die DA met laaste praat van demokrasie. Hulle ken dit nie, hulle beoefen dit nie, hulle is beneficiaries van dit nie. Hulle moet hulle politieke party regstel voordat hulle vir ons spreek.
Roy, gaan jy daarop reageer en dalk ook oor iets wat Thomas genoem het, dis basiese infrastruktuur en dienslewering, want nie net is dit die paaie wat 'n probleem is nie, dienslewering in munisipaliteite is 'n groot probleem en wat gaan dit op provinsiale vlak kos om dit reg te stel?
Ja, dankie Suzanne. Ek gaan dit sommer koppel aan wat die ANC verteenwoordiger ook gesê het. Sy het byvoorbeeld gesê en erken daar is 'n netwerk van korrupsie in die ANC regering in die Vrystaat. Maar ons moenie vergeet hoekom dit wel so is nie. Die ANC het 'n kaderbeleid wat geïmplementeer word en in terme van hierdie kaderbeleid met al die senior amptenare in ons munisipaliteite in die munisipale regering aan die ANC rapporteer en hulle word aangestel deur die ANC. So die faksie wat in beheer is van die ANC in die Vrystaat en daar's verskeie faksies wat beklei oor die hulpbronne, stel ook die senior mense in ons administrasie aan. En daai binnengevegte binne die ANC manifesteer en die oneerlikheid wat die ANC wat 'n kern is van die ANC manifesteer homself in die administrasie. So die ANC is die laaste mense wat moet praat van die skeiding van die staat en die politieke party. Hulle is meesters wat dit aan betref in Suid-Afrika en dis hoekom ons ook swak dienslewering het, want die administrasie is verpolitiseer. Hulle is nie onafhanklik nie en wat ons nodig het in die Vrystaat is 'n onafhanklike administrasie binne ons provinsiale regering, maar ook binne ons munisipaliteite. Die infrastruktuur in ons munisipaliteite lyk soos dit lyk as gevolg van die kaders wat ontplooi is, wat nie die nodige kundigheid het nie, wat ontplooi is omdat hulle politieke bande het en niks anders nie. En hulle doel is ook om korrupsie binne die munisipaliteite en binne die provinsiale regering namens hulle politieke hoofde uit te voer. Ons weet dat ons munisipaliteite se infrastruktuur as gevolg daarvan swak is en ons het ook planne binne ons manifest om dit reg te stel. Wat ons nodig het in die Vrystaat is klein spanne binne die departement wat verantwoordelik is vir plaaslike regering COGTA wat ontplooi kan word binne ons munisipaliteite met die nodige kundigheid. Ons het finansiële kundigheid, ons het ingenieurs nodig en verskeidenheid ander mense wat na ons munisipaliteite ontplooi kan word. Dan moet 'n tydskedule daaraan gekoppel word, dan moet 'n oordrag wees van vaardighede en hulle moet met 'n spesifieke mandaat gaan. Wat ons tans in die Vrystaat het is dat munisipaliteite onder administrasie geplaas word deur die provinsie of nasionaal soos in Mangaung en ander dele van die Vrystaat en dit gaan nie veel beter as voor daai administrateurs daar geplaas is. Inteendeel, ons sit later met 'n administrator en 'n munisipale bestuurder wat albei betaal moet word en albei is maar ANC kaders. So ons het klein intervensie spanne nodig wat kan ingaan en die nodige regstelling in ons munisipaliteite uitvoer en hulle moet onafhanklik wees van politici met die nodige vaardighede.
Goed, Eloise en Thomas, voel vir my julle was 'n bietjie hier uitgelaat, die twee groot partye het mekaar daar gryp aan die keel, maar wat is julle gevoel hieroor? Eloise?
Susan, as ek net vinnig kan reageer op wat Logan van die ANC gesê het oor swart ekonomiese bemagtiging en die foute en die seer van die verlede. Ons weet dit is maar die resept wat die ANC volgens hulle in die knyp raak. Hulle praat van die verlede en apartheid ensovoorts, maar swart ekonomiese bemagtiging onder die ANC regering het niks anders geword as swart elite bemagtiging nie. 'n Klein groepie politieke elite word bemagtig deur middel van tender korrupsie en bedrog en dit skep inderwaarheid 'n nuwe apartheid waar die gewone mense in Suid-Afrika agterwee bly. Ons het die hoogste werkloosheidssyfer wat ons nog gehad het, een van die hoogstes in die wêreld. Mense kry nie werk nie en die swart politieke elite word bevoordeel deur middel van die ANC en deur middel van kaderontplooiing. En dan moet ons praat oor die nuwe foute en die nuwe seer, die huidige foute en die huidige seer waarin ons mense vandag in die Vrystaat elke dag mee in die oë gestaar word. Mense wat bly tussen rioolamme, strome riool wat tussen hulle huise deurvloei. Ongedienste erwe, mense wat in 'n behuisingskrisis hulle self bevind, mense wat nie die waardigheid van 'n werk het nie. Die Vrystaat se werkloosheidskoers is 43.9%. Amper die helfte van die mense in die Vrystaat het nie werk nie. Meer as 8% van hulle het opgegee, hulle soek nie meer werk nie volgens die nuutste statistiek Suid-Afrika syfers. Ons moet praat oor die swak gesondheidsorg wat ons mense kry. Almal van ons in die Vrystaat ken 'n riller storie oor 'n staatshospitaal in die Vrystaat. Ons moet praat oor die tweede hoogste moordsyfer in die wêreld. Suid-Afrika het meer moorde op Suid-Afrikaners as oorloggetuisterde lande. Dis die huidige seer en die huidige probleme waaroor ons moet praat. Dit help nie ons praat oor die probleme van die verlede nie. Hoe gaan ons die huidige probleme regmaak? Die 4+ sê ons het 'n nuwe regering en 'n nuwe bedeling nodig. Ons moet vrykom van geëikte ANC politieke retoriek en selfdienende neigings. Ons kan dit nie meer bekostig nie. Ons moet prakties op grondvlak gaan kyk, wat het ons mense nodig, wat moet ons doen om vir hulle te gee wat hulle nodig het, sodat ons vooruitgang in ons land kan hê.
Thomas?
Thank you very much once more, Susan. You know, it's not every day that I will agree with the Freedom Front Plus, but the sad reality is that, you know, when you look at a child that was born in 1994, they are practically 30 years now. They are now adults. ANC cannot blame apartheid even after 30 years of them being in power. It clearly demonstrates and shows that we have an incapable government led by the ANC. But what I want to speak to, Susan, it's a lie that the ANC wants to purport that politicians are not involved in the appointment of contractors or companies or tenders or anything like that. Let us prove beyond reasonable doubts that in Machabe municipality, it is a known fact that the secretary of the ANC, through his girlfriend, is doing business, that the provincial secretary, the national chairperson, Gwede Mantashe, and the secretary general of the ANC, they are doing business with that municipality, and their companies are prioritized and paid weekly when most of the service providers in that municipality are not paid. We can prove that with evidence because that's what we have. So it is a lie that politicians are not involved in the appointment of contractors and anything of that nature. You know, Susan, when you look at all the wards in Free State that are led by the opposition political parties, they are not getting services. The ANC is deliberately suffocating opposition parties where they are governing and making sure that they do not get services so that people can then come back and say, we are not delivering. But the fact of the matter here is that municipalities in the Free State are led by the ANC government, and it is deliberately ensuring that our people do not get services. But you know what is so painful, Susan? It is that it is a fact that the same ANC that claims to be the champions of this constitution that is worldwide recognized as the best constitution. The ANC is trembling on our human rights as people of South Africa. The people of Ward 6 in Machabe, they don't have water for 2 weeks. There's no water. They have to go and get water somewhere else. And that is a human right. Now, if you are led by a government that is unable to give people water, a government that is unable to ensure that there is an old man in the same Ward 6, he left his house to go and stay in a shack because inside his house, there is Siwa. He has a permanent visitor called Siwa in his house. And we are here to hear that the ANC has done this and that. Over 30 years, they've brought nothing but shame to our people. Yeah. The mayor of Machabeng, Susan, if I must conclude, through his own powers vested in him by council, he has appointed his concubines and his brother-in-law into strategic positions in that municipality. As a result, service delivery is not happening, but there is so much money that is wasted, which has taken up the unauthorized and wasteful expenditure for above R1 billion. So the ANC government has failed. It must be rejected by the masses of our people on the 29th of May.
Logan, 'n klomp dinge wat nou gesê word. Jy het self ook verwys na dat julle as ANC party besig is om te hernuwe. Hoe gaan julle die publiek se vertroue terugwen terwyl jy ook reageer op wat nou gesê is?
Nee, kyk, ons wen ons die publiek as 'n approval deur die dienste wat ons lewer, nie deur die prentjie wat geskets word deur 'n paar lede daar in die ateljee nie. Hulle kan hulle stemme warm praat, dis die mense op die grond wat weer die ANC werk. Niemand het gesê ons is foutloos nie. Nie eens hulle is foutloos nie. As ons sê access to tap water vandag staan op 94%. As ons so sê die percentage van households met access to improved sanitation is increased to 87% in 2022 and a substantial 78.7 of households utilize flush toilets, dan wil ek vir jou sê ons werk op die grond. Dit beteken ons doen ons werk. Ja, daar's loopholes, ja, daar's probleme hier en daar is al altyd wees. Geen party gaan om vry waarvan enigiets onthou. In enige party kom verskillende mense met verskillende motive. En dit is hoekom ons nou gefokus is om die nuwe proses van die ANC. Ons het ons foute intern, werk ons aan en consequence management raak een van ons hoofprioriteite. Maar die mense op die grond en almal sien koalisies werk nie in munisipaliteite. Kan julle imagine om elke week 'n nuwe premier in te stem want die koalisie het saamgestem nie. Suid-Afrika weet een ding, koalisie gaan nie werk vir 'n provinsiale regering, glad nie vir 'n nasionale regering nie. En aan die einde van die dag, jy gaan sien die verdeeldheid tussen hierdie groepietjie wat saam met die DA klop met hulle se chatte, of weet jy wat se klap het hulle vir hulle gestig nie, want die selde DA oppres hulle en sê vir hulle julle moet 'n klos sign wat sê julle gaan nie met die ANC in koalisie gaan, maar die selde DA is oop vir 'n koalisie. Sien maar ons as die ANC dink nie eens in koalisie nie. Ons is verseker van wat ons doen op die grond. Ons hardloop nie campaigns op social media nie. Ons doen nie video recordings van meneer Jenkinson wat niemand luister nie. Ons werk op die grond en ons wen die harte van die mense op die grond en ons kry ons gereed vir 'n wen wat die oppositie permanent gaan stilmaak. Hou die results dop en asseblief invite my nadat die ANC geseëvier het 29ste Mei. Ek gaan gereed is. Ek wil die smile van die DA afhaal en vir hulle sê die mense se oë het oopgegaan. Daai wat julle die mag kry, die swart voters wat vir julle 'n mag in government en dan gebruik julle dit vir die wit elite. Mense se oë is oop, ons het dit gesien. In Weskaap waar hulle so oorbreek, hulle praat net oor die middestad in die Weskaap. Gaan Filippi toe man, gaan uit Elisha hulle toe. Dit is waar ons se mense lewe, maar hulle voel vere want hulle wil net hierdie pragtige federal state van die DA, moet nou hierdie pragtige prentjie is van die elite view. Moenie vir ons vertel van mense wat geld verduister het en mense wat skelm was nie. Ons het miljarde verloor voordat ons nou die land oorgeneem het.
Ja. Logan van die ANC het daar gereageer. Het sy 'n interessante punt gemaak daar Roy van die DA oor korrupsie in regeringsvlakke waar sy gepraat het en dan ook die koalisie, maar wil jy vir my reageer op korrupsie in regeringsvlakke wat die publiek oor die algemeen half maak dat politici nie vertrou nie en dan op die koalisie?
Ja, dit is interessant dat Logan verwys na my video's wat op sosiale media is, maar duidelik kyk sy na daai video's want anders sou sy nie daarna kon verwys nie. Ek wil ook net teruggaan na haar vorige stellings en dit klink vir my dat as die ANC geen diensleweringskaart het, hulle het ook nie meer 'n eiskaart nie, dan speel hulle maar net die rassekaart en dis die ou storie van die ANC, hulle het niks anders om aan die publiek te verkoop behalwe ras en swak dienslewering nie. Nou, sy praat ook van die spoeltoilette. Spoeltoilette het water nodig, Logan. Die meeste dorpe in die Vrystaat sit sonder water. En ek het deur die Vrystaat gereis na verskeie plekke toe Pommelong en Winburg, Brandfort wat tans weer probleme het, Water is een van die grootste probleme in die Vrystaat en jy kan infrastruktuur hê soos spoeltoilette, maar as jy nie water het, help dit niks nie. En saam met dit is ook die groot probleem van die swak bestuur van ons rioolstelsels en ons water wat daar is, ons riviere en strome word besoedel. Ons het gepraat oor die korrupsie en ek wil net daarop reageer. As gevolg van DA wat 'n sterk oppositierol gespeel het tot nou toe, het ons groot skandale in die Vrystaat soos Ramkraal ontbloot, die Vrede Suiwel projek, die asbeskontrakte wat tans in die howe is as gevolg van klagtes wat die DA gelê het, 1.3 miljard rand behuisingsskandale wat teruggaan na was 10 jaar terug wat ondersoek word en by die Zondo-kommissie ook genoem is. Hierdie is die goed wat die DA's oppositie in die Vrystaat ontloot het en dis goed wat ons nog steeds in die wetgewer dryf. Nou, ons bied nie meer onsself as suiwer net 'n oppositiepartyt aan die publiek aan nie. Ons bied onsself aan as 'n alternatiewe regering, want die Vrystaat is baie anders vandag as 5 jaar terug. Ons sien nuwe partye, 'n vorige premier Ysma Gesuli met sy ek-party wat die ANC gaan skeer en ons bied ook mense nou 'n alternatiewe regering in die Vrystaat wat die Vrystaat wat die ANC uitkussings kan lig. Nou in die Vrystaat het ons nie dieselfde koalisie vir nood soos ons nasionaal het nie en dit bly belangrik dat ons 'n sterk spulpunt het binne 'n koalisie waarom die koalisie draai en dit is die demokratiese alliansie. Maar kom ons kyk na die huidige samestelling van die Vrystaat se wetgewer. Ons het net 30 lede, 19 is ANC, 6 is DA, 4 is EFF en 1 is Vryheidsfront. So ons het nie verskriklik alliansie vir wat indien ons die Vrystaat gaan oorneem, moet mense vir die DA stem en ons werk baie hard op die grond om dit te doen en ons bied ook aan die mense unieke manifest in die Vrystaat. Ek hoor baie van die paneellede wat nie een lid is van die Vrystaat se wetgewer praat van nasionale goed, maar hulle moet miskien afkom en oor spesifiek die provinsiale regering se verantwoordelikhede praat en die spesifieke mandaat wat die provinsie het ten opsigte van dienslewering in die Vrystaat, dit wat die grondwet aan die wetgewer toeken.
Goed. Eloise, korrupsie in regeringsvlakke laat die publiek oor die algemeen nie politici vertrou nie en dan reaksie op die koalisie, hoe gaan julle die publiek se vertroue eersins terugwen?
Dis korrek, Susan. Korrupsie laat 'n bitter smaak in 'n mens se mond en dit maak dat 'n mens glad nie die regering vertrou nie. Die regering is nie te vertrou nie. En ek hoor Logan praat van hulle is besig om die wanbestuur en korrupsie uit te wis in regering en spesifiek met betrekking tot die Vrystaat, maar 94 senior bestuurders in Vrystaatse regering is nie gekwalifiseer vir die werk wat hulle doen nie. Met ander woorde, hulle is aangestel sonder die nodige kwalifikasies. En as ons praat oor plaaslike provinsiale kwessies waarna Rooi verwys het, kom ek verwys na 'n provinsiale kwessie. Die VF Plus het 'n mosie in die provinsiale wetgewer ingedien om 'n vaardigheidsaudit te doen oor die vaardighede van senior bestuurders in Vrystaatse regeringsdepartemente. Die ANC het daarteen gestem. So, soos die Engelsman sê, the proof is in the pudding. Logan moenie sê hulle is besig om wanbestuur en korrupsie en allerlei stukke goed uit te wis as hulle nie vir 'n praktiese werkbare mosie kan stem wat 'n vaardigheidsaudit behels van senior bestuurders nie. En ons weet ook hoekom, want daardie senior bestuurders is daar geplaas deur middel van kaderontplooiing om 'n sekere doel vir die ANC te bereik. So dis die een ding. Wat koalisies betref, koalisies is ons voorland. Daar gaan nie 'n party wees wat 'n volstrekte meerderheid gaan kry nie, ook nie waarskynlik in die Vrystaat nie. Die ANC is besig om hulle mag in die Vrystaat te verloor as gevolg van hulle swak rekord van dienslewering. En koalisies is vir ons 'n realiteit. Die VF Plus is 'n standvastige koalisie vir nood. Ons sal ons waardes en beginsels in 'n koalisie indra en ons sal nie op daardie waardes en beginsels enigsins prys gee nie, maar ons is oop vir logiese en goeie beredeneerde regeringsbeginsels. Ek hoor wat Rooi van die DA sê dat mense vir die DA moet stem want geen ander party het die hoeveelheid stemme of die hoeveelheid ondersteuning tans om 'n groot verskil te maak nie. Maar hier kom 'n nuwe verkiesing. Hier kom 'n nuwe bedeling. mense gaan weer stem. Mense gaan hulle stem kan verander. Mense kan nou stem vir wie hulle wil. Mense hoef nie te stem vir die storie van stem vir die grootste party of stem vir die grootste oppositie nie. En ek hou nie daarvan om die man te speel in plaas van die bal nie, maar daar word vir mense gesê, ons is 'n kort koppie agter die ANC, stem vir ons nou en dan kom die stem uitslaa dan ons 20%. So, mense kan stem vir wie met wiese waardes en beginsels hulle die meeste identifiseer. En dan gaan ons 'n nuwe bedeling hê. Ons gaan nuwe uitslae hê, ons gaan nuwe verteenwoordiging hê. En dan kan ons onderhandel oor koalisies. Ons het reeds die handves gevestig. Ek hoor Logan verwys baie herhalend daarna as 'n klap. Dis nie 'n klap nie. Onthou, daar's 14 dae na die verkiesingsuitslae bekend gemaak word om 'n nuwe regering te vorm. Ons het reeds die logiese stap geneem om met mekaar te praat, om raakpunte te identifiseer om die Suid-Afrikaanse publiek te bevoordeel en dan kan ons onderhandel wanneer die verkiesingsuitslae daar is. Maar koalisies is 'n realiteit en die VF+ sal die hoeksteen van koalisies wees wanneer dit op ons voordeur geplaas word.
Thomas van die EFF, hoe gaan julle die publiek se vertroue terugwen as politici en jou reaksie op die koalisies?
No, thank you very much, Susan. I think one must first dismiss the lies that the ANC is trying to purport here. More than 600 million rand was sent back to Treasury in the past financial year, money that was meant to build houses for the people. So this cannot then stand to be something that is rosy and the ANC want us to address. And also the issue of race, I think that one must make peace with it, that the race will forever be on the agenda for as long as the economic imbalances are not addressed and for as long as the land question is not answered. But above everything, we must be honest to ourselves that corruption is one of the biggest contributing factors to the unemployment rate that is rising daily, to the crime stats that are rising daily, to poor service deliveries in different municipalities. And corruption must be uprooted, and all those who are found guilty of it must be jailed for the longest time. And the issue on the coalition possibility, as the EFF, we are not a delusional party. We are open to the reality that South African people are tired of the current government and they are going to vote out the ANC. And there is a possibility that this country or this province will be led by a coalition government. So that is why, as the EFF, we are saying that we are open to discussing any possibilities of coalition with the leftist political parties with which possess an ideology that says that we must address all the imbalances of the past. We must make sure that the economy of the country is transferred to South Africans in totality, black people in majority. We are open to discussing coalition possibilities with anyone that says that let us make sure that South Africa is for all and the land of South Africa is in the capable hands of a capable state. And we are definitely opposed to an idea that we are contesting these elections for a coalition. We are going into it for a win. We are contesting these elections to win. However, we are not blind to the reality that there is a possibility of a coalition. However, the EFF absolute government is the only solution to the problems of the people of the Free State.
Goed. Ons sê ook nou min, daar is groot probleme in die provinsie met misdaad, veral ook op die grens. Onlangs 'n berig oor die feit dat daar by Wepener 'n grens is, maar geen draad nie. So mense kan vee en wat ook al oor die weet ongehinderd oor hierdie grens neem selfs jy weet mense. Logan van die ANC af net ter afsluiting, as julle weer 'n kans kry om te regeer in die provinsie, wat gaan julle doen oor misdaad en sommer net oor die algemeen beter?
Kan ek antwoord?
Jy kan antwoord, Logan.
Ja, nee, misdaad voorkoming, dit is een van onze top prioriteiten. Je kan zien in onze budget allocatie, hoeveel ons budget voor policiering enzovoort. Maar policiering komt niet van een regering af, nie. Dit komt in samenwerking met je stakeholders op de grond. Dit is je CPF's, dit is je structuren op de grond. Maar die visie moet komen van die nationale en die provinciale regering. En hulle moet die geld in plek zetten, zodat ons hier goedjes kan resusciteren. En aan hierdie mense kan bystaan. Maar ek wil net afsluit en ek wil net sê aan ons se kant is, jy weet, ek luister na die Vryheidsfront en ek luister na die EFF en hulle klink baie apologetic, baie jammerhartig, so asof hulle amper hulle vra dit ja tog wel om te onthou. Maar die realiteit van die saak is DA moet hulle se aandag fokus op die Weskaap wat hulle definitief gaan verloor. So dit is hoekom hulle se leier alreeds, jy kan sien hy kry angsaanvalle in sy interviews in, want hy besef die realiteit, die fout wat hulle gemaak het met Palestine gaan hulle duur te staan kom en dit wat die DA altyd geweet het ons gaan die brein wild vat vir ons se gewin om die wit areas te promote is verby, want ons het hulle nuwe kinders, hulle nuwe new kids on the block wat die kleerling wild gaan vat van die DA af. En aan die einde van die dag die Freedom Front, die nuwe Freedom Front byt en hap aan die votes van die DA. Soos daai een party is wat sy selfversekerde houding bietjie moet tuim en bietjie af moet bring, is dit dieselfde DA. Hoekom is dit dat die DA al hulle swart leiers verloor? Is dit 'n coincidence? En hoe is dit dat hulle altyd net 'n wit leier kies by hulle se verkiesings? So ek sê nou, en ons voters sien hierdie goedjies op grondvlak. Dis hoekom jy kan nie net elections werk met wen met die retoriek wat jy versprei op die nuus nie.
Goed,
en
dankie Logan.
Ons die media behoort aan die wit regering. So ja. Ons verstaan nie die DA se bevooroordeelde.
Goed, ek gaan vir jou daar stop want die tyd hardloop uit. Ons het jou punt rooi van die DA. Sê vir my as jy 'n kans kry om te regeer in die provinsie, wat gaan jy doen oor misdaad en dringend aanspreek en dan ook reaksie oor Logan se wat sy gesê het oor die Weskaap.
Susan was onlangs op die grens daar by Wepener en is traag is wat besig is om daar te gebeur. Die oorgrensmisdaad met veediefstal, brandstigting, daar's voertuigsyndikate wat heen en weer oor daai grens beweeg. Die polisie na myns insiens is ook betrokke met, of hulle is betrokke met hierdie misdaad. Ons nasionale regering, Logan praat oor begrotings, maar ons nasionale regering is die regering wat verantwoordelikheid moet aanvaar vir hierdie toestand op ons grense en binne ons provinsie. En hulle moet die nodige hulpbronne toeken. En ons polisiestasie sit sonder die nodige personeel. Hulle sit met voertuie wat glad nie op daai terrein kan beweeg. En ons het daar gery, dis baie moeilike terrein. Daar's geen grensstraat nie. Die weermag wat daar is, is onbenullig. Hulle is meer betrokke met prostitusie na bewering as enigiets anders daar met die plaaslike gemeenskappe waar hulle betrokke is. En dit is nodig dat ons iets daaraan doen. Die DA het 'n wetsontwerp in die wetgewer, die gemeenskapspolisieeringswetsontwerp wat ons praktiese voorstelle het om van hierdie probleme aan te spreek. Ongelukkig wou die ANC dit nie in hierdie termyn aanvaar nie, alhoewel al die opposisiepartye ook daarmee saamgestem het. So ons het praktiese stappe wat ons wil neem om die probleem op te los in die Vrystaat en op nasionale vlak, en ons het net die stemme nodig om dit te kan doen. En dis interessant, Logan praat oor korrupsie en hernuwing, maar hulle bron van hernuwing, en dis ja, die nuwe premier in die Vrystaat, meneer Dukwana, het 5 miljoen rand bestee aan sy openingsrede. Hy het maar dieselfde tendens as sy voorganger.
Goed, Roy, ek gaan vir daar, in die rede van wil ek graag hoor by Louise ook, my vraag natuurlik is, as julle 'n kans kry om te reageer in hierdie provinsie, wat gaan julle doen oor misdaad en dringende ingryping? Daar jy het 'n minuut en 'n half.
Susan, ek dink misdaad is een van die grootste probleme wat ons in die gesig staar, veral plaasaanvalle en landelike veiligheid in die Vrystaat self. Daar moet gekyk word definitief na die funksionering van die polisiediens. Polisiebeamptes moet vaardig wees en hulle moet die nodige hulpbronne hê om hulle werk te kan doen. Daar moenie politieke aanstellings wees in die polisie nie, en daar moenie politieke inmenging in die polisie toegelaat word nie. Wat ook baie belangrik is vir die Vryheidsfront Plus, is dat burgers van die land wat oor die vermoë beskik, moet hulle self kan verdedig. So privaat wapeneienaarskap is baie belangrik. En dan moet daar gekyk word na landelike veiligheid, veral in die Vrystaat, veral teen die grens by Lesotho wat veediefstal betref. Daar's geweldige probleme wat die ondersoeke van veediefstal ensovoorts betref. Dit moet aangespreek word. Plaasaanvalle en plaasmoorde moet tot 'n prioriteitsmisdaad verklaar word. Ons het 'n mosie gebring in die parlement waarteen die ANC weer eens gestem het, omdat die ANC jy nie kan insien dat voedselsekuriteit van Suid-Afrika direk gekoppel is aan die veiligheid van ons landbouers nie. Ons moet daarna kyk, dis 'n groot realiteit in die Vrystaat. Vrystaatse boere loop net so deur soos boere in die res van die land en ons moet definitief daarna kyk.
Goed,
maar
Louise,
hulpbronne en bedrog en korrupsie by die polisie moet uitgeroei word en ons moet hande vat met die met buurtwagte met
ja. Ek gaan vir daar moet in die rede val
sekuriteits
wil graag daar vir Thomas ook gou 'n kans gee. Ekskuus. Oor Thomas van die EFF, as jy 'n kans kry om te regeer in die provinsie, wat gaan julle doen oor misdaad?
The first thing that the EFF is going to do is to make sure that we're going to build a police station in each and every ward, not this nonsense that we see, whereby six wards in Virginia are sharing two police stations and police stations which are not accessible to our people. We're going to make sure that our personnel, police officers, are well-trained and well-capacitated.
Thomas, is jy daar? Lyk vir my ons daar 'n breek in die sein wat ons nou ervaar, maar ek dink ons kry die boodskap. Hulle gaan 'n dringende ingryping doen daar op 'n grondvlak. Dit was dan die spesiale verkiesingsuitsending, verkiesingsdebat vanuit die Vrystaat en ons gaste was gewees Logan Creer van die ANC, Roy Jenkinson van die DA, Louise Denner van die Vryheidsfront Plus en Thomas Mastingwane van die EFF. Die span hier is redakteur Wessel Pretorius, ons medewerker is De Klerk, ons tegniese regisseur is Daitan Gatri. Volgende week is dit Gauteng se beurt om te kom verduidelik wat hulle sal doen om het verbeter. Ek is Susan Paxton. Geniet die res van jou middag.